Retomamos Pontevedra na Onda para falar das achegas á historia das mulleres pontevedresas. Ese obxectivo que o contábamos o nos pasado do programa municipal A Memoria das Mulleres, ese é o noso obxectivo aquí cada luns, poñer nome, poñer apelidos a mulleres, a vidas que durante anos permaneceron no anonimato, vítimas da represión franquista ou noutras épocas da historia, pois silenciadas directamente por outros motivos. Xa contábamos ao inicio que a historia está escrita por homes e que durante todas as épocas da historia, por uns motivos ou por outros, as mulleres sempre foron silenciadas e represaliadas. Pois facer memoria para saber de onde vimos, porque esas mulleres son a nosa historia, a pesar de que a historia se encargou de silencialas, ese é un dos nosos obxectivos. En 2013, hai xa case tres anos, comezaba o traballo de investigación que agora podemos ver en formato exposición, podemos ler en formato libro, co fermoso título Do Gris ao Violeta, e aquí cada luns podemos escoitar o resultado deses máis de dous anos de investigación, nos que a colaboración das familias, como nos contaba a semana pasada o concelleiro Luis Bará, foi fundamental. Desa memoria das mulleres, falamos hoxe con María Xesús López Escudeiro, que é unha das autoras do libro Do Gris ao Violeta. Uns consellos e xa saudamos.
Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra.
De oro en Michelena 7, la compraventa de siempre de Pontevedra. Compramos oro y también plata. La onza de oro en Michelena 7 desde 2008. Recuerda, también compramos plata. La onza de oro con toda la confianza.
Demasiado potente, demasiado equipado, demasiado deportivo. Demasiado coche.
Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación Business desde 25.500 euros.
Demasiado. Demasiado.
Solo hasta el 31 de marzo financiando con BMW Banca, plan PIBE incluido.
Celta Motor, tu nueva concesión BMW en carretera nacional 550 en Salcedo, Pontevedra.
En Automociones Catoira te ofrecen un servicio gratuito de recogida de tu vehículo, taller de reparación multimarca, desguace, reciclaje y todo al mejor precio. Automociones Catoira en Avenida Andurique número 14 en Poyo o en el teléfono 986-873-800.
Precios nunca vistos en Arcadia Iluminación. Lámparas clásicas, modernas y contemporáneas compatibles con bombillas LED. Todos los estilos a precios de liquidación. Primeras firmas internacionales con grandes descuentos. En Arcadia Iluminación vaciamos nuestra exposición por jubilación y cierre. Últimos meses. Arcadia Iluminación. Arcade. Abrimos sábados por la tarde.
Pone tu canción favorita. Te indica la ruta e incluso lee tus redes sociales. El nuevo Seat León Connect con sistema Full Link es como un copiloto, pero mejor. Porque él no se queda dormido los 15 minutos de empezar el viaje. Nuevo Seat León Connect con tecnología Full Link por 13.900 euros. Y ahora con confianza Seat. 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera.
Ven a conocerlo a Catoba, concesionario oficial Seat en Pontevedra.
Centro de Prevención Sendo, en calle Joaquín Costa número 53 en Pontevedra, te ofrece este espacio de actualidad.
Pois seguro que moitas destas mulleres pioneiras, heterodoxas e rebeldes tamén gustaban de cantar e disfrutar do seu tempo libre. Hoxe está con nós María Xesús López Escudeiro, que é coautora do libro Do Gris ao Violeta. Moi boas, María Xesús.
Hola, bo día.
Seguro que sí, non? Que a pesar de toda a situación, eses espíritus libres tamén tiñan ese tempo de ocio para disfrutar en común, non?
Pois por suposto que sí, hai esa forza, ademais, non? Da muller que sempre Ten ganas de romper moldes, de rachar estas mulleres pioneiras, ¿no? Que rachaban moldes, que iban sempre cara adiante e buscando un cachiño máis de liberdade, de poder realizarse a sí mesmas, non? De poder, digamos, que configurar as súas propias vidas, de empoderarse, que do que se trata. ¿No?
E para tirar adiante dos seus tamén, que iso comentábamos la semana pasada con Luis Barán, sí. Que cantas mulleres quedaban soas ao fronte de toda unha familia completa, pois porque os seus maridos foran directamente fusilados, por exemplo, non?
E que temos, desde logo, aquí en Galiza temos o tema, pois iso, das mulleres que quedaron soas, como ben decía, non, Rosalía, ou se que o día da,
sí, da poesía.
Da poesía. Pois como decía Rosalía, miúvas de vivos e mortos, non? Tamén o mundo da emigración, temos cantidade de siempros ou ben mesmo estas mulleres que logo estaban no campo traballando, cuidaban a familia, os maiores, e os homes pois saían a traballar noutros, digamos, labores, e elas eran quen de sacar a familia adiante, de turrar por todo, porque sempre foron elas, digamos, que as persoas activas da familia, porque moitas veces ese traballo que queda aí agochado, que non se recoñece, pois estaba aí, non? Hai quen di que precisamente, por exemplo, con labores como o extraperlo, non? Uh-huh. Que sempre que desempeñaban as mulleres. E bueno, pois eran, digamos que, a columna vertebral da economía familiar, non?
Claro.
Tanto o extraperlo como actividades que las ían realizando, a máis de todo o traballo que tiñan, sean na casa.
Esas mulleres con nomes, apelidos, esas vidas están recollidas neste libro, froito de máis de 2 anos de investigación, do Griso Violeta, e tamén en formato exposición, que eu quería propoñerche un exercicio, que a través da radio recreemos o que podemos ver nesa exposición, que primeiro estivo na Praza da Ferrería, en pleno centro da cidade, que moita xente puido admirar, contemplar, sobre todo aprender, e agora esa mostra é itinerante, estivo nos últimos días no Instituto Luís Xoane de Monteporreiro e estará nas vindeiras semanas noutros institutos. Que podemos ver aí? Que parte de tanto traballo recolledes na exposición?
Pois ben, como decías, é un segundo contacto, ¿no? En realidade, cos centros escolares, porque xa na exposición que estaba na Ferrería, se lles ofrecía a oportunidade de poder vir ali visitar. Entón, pois, facíamos unha visita guiada cos escolares e coas escolares, e verdadeiramente o que se recolle nesta exposición agora, que é un pouquiño máis pequena, pero que en realidad é o espírito do mesmo, non? Pois o que se recolle é a aportación, a chega da muller ao presente, ou sea, como ao longo da historia a muller estivo presente para facer este presente que temos hoxe en Pontevedra.
No, vale, que viven eses mozos e mozas,
está,
¿no?
O sea, esta realidade que temos agora, actualidade, non é somente o froito de mans masculinas e de mentes masculinas, sino que tamén está, digamos, que a chega feminina en todos os momentos da historia. O que se pretende con esta exposición é que os rapaces e rapazas valoren iso, e eu creo que iso vale moitísimo máis que moitas ladaiñas que se repiten, que son necesarias, por suposto, discursos sobre a igualdade de xénero, sobre non a discriminación, etcétera. Creo que ao valorar en sí a estas mulleres que eles teñen preto da casa, que teñen preto da familia, a esas familiares que estiveron, que formaron parte das súas familias, pois me parece que iso transmite, pois, unha valoración do que é o rol da muller en todas as sociedades, xa non agora, senón tamén antes. E iso veíamos xa ao longo da exposición que estivo na Ferrería, como eles logo acababan, pois, digamos que tendo orgullo de esa foto que estaba ali, que era a súa bisaboa, e que elas moitas veces nin siquiera tiveran noticias, non? Porque nas familias mesmo, como somos un reflexo da sociedade, actuamos tamén silenciando moitas veces inconscientemente, non, ese rol.
E esa exposición ten un formato moito máis amplo que o libro, non? Aquí no libro que está todo moito máis desenvolvido.
Digamos que hai un apartado para esas mulleres, como decías, non, represaliadas, que sufrieron, bueno, as aldraxes, todas as tropelías, non, que resultou esa guerra incivil, todas as persecucións, todo tipo de persecucións, todas as mulleres que quedaron tamén, porque logo foron as viúvas que tiveron, como ben decías, sacar adiante a familia, pero nun ambiente moi, moi duro, porque eran marcadas como
sinaladas,
roxas, non?
Sí.
Sinaladas. Ben, entón, esa é unha parte, outra parte é de pioneiras, heterodoxas e rebeldes, logo están as mulleres que contribuíron a crear un mapa artístico en Pontevedra, as criadoras, as artistas, as escritoras, as pintoras, etcétera, e logo están as traballadoras do mar, da terra, do agro. E, por suposto, hai un apartado tamén dedicado á educación, non? Ese rol que tiveron tamén as mulleres que durante todo o tempo pois formaron parte do ensino, mas tamén unha relevancia fundamental a que tiveron todas estas mulleres que apoiaron os ideais da República, non? Uh-huh. Os ideais de progreso, de creer no que na función de educación, creando unha sociedade activa, unha cidadanía activa e innovando sempre.
Esos son os apartados, por así sí. decilo, no que se estrutura o libro do Gris o Violeta, esas achegas á historia das mulleres de Pontevedra. Se nos adentramos nese capítulo que ademais así nastío de pioneiras heterodoxas e rebeldes, falemos de algunha delas, non sei se das meigas bruxas menciñeiras que había moitas aquí en Pontevedra e que tiñan un papel fundamental, non?
Pois este caso eu creo que unha mostra moi plástica, non, do que foi a persecución do diferente. O sea, se aquí sí que hai que aplicar a perspectiva de xénero. Eran unhas mulleres que, por ese saber que tiñan, eran, digamos, que las ocupaban de sanar aos enfermos, digamos, de curar aquel mal de ollo que lle... Bueno, pois que recibira ao mellor ás veces un animal, ou ben elas aplicaban remedios pois para aquela colleita que se ia perder, etcétera, etcétera. Entón eran unhas mulleres que poseían un saber ancestral. Entón elas, en certo modo, se podían considerar naquela sociedade tan androcéntrica como as competidoras do saber do que era a menciña
oficial, todosa,
¿no? Sí. A menciña oficial, e que estaba, desde logo, desempeñada por homes. Entón, aí o que houve, pois, foi toda unha serie de caza de bruxas, nunca mellor dito. Estas mulleres que, de repente, de ser como unha autoridade no mundo rural, no que vivían na contorna, porque eran coñecidas por, precisamente polo seu saber, a mínima denuncia por alguén que lles quería mal ou por calquerre liorta que houbera, se as denunciaban, pasábanse a ser bruxas, a ser menciñeiras, o xeto de todo tipo de persecucións por parte da Inquisición, non? Onde a Igrexa, precisamente, e as autoridades civis, pois perseguían a estas mulleres que representaban como unha rebeldía. Eran mulleres libres, mulleres que, a fin de contas, inda que non cobraban polos seus servizos, o que facían, pois, era recibir sempre algunha achega de
claro.
tipo
de, pois, de agradecemento,
de,
¿no?
de agradecemento. Entón, estas mulleres pasaban de repente xa a ser perseguidas, pero ademais dun xeito atroz, o sea, sufriron toda clase de digamos, castigos físicos, porque aí a Inquisición sí que non perdoaba a quen se saía dos moldes, non? Entón, bueno, pois temos en Pontevedra, na contorna de Pontevedra, o caso de Basquida García, que sufriu dous procesos, dous con auto de fe, e foi condeada por cousas tan ridículas como era ter relacións carnais co demo.
Ter relacións carnais co demo.
Sí, sí, sí. Entón, bueno, pois se lle fai o primeiro proceso, se lle, bueno, promete que si ela se confesa culpable, pois que entón que será perdoada, mas ela cre en iso, entón sí que recoñece todo, e resulta que, como non lle fan o que, digamos, que non lle perdón, no segundo proceso, se ela, pois, se nega, non, a, digamos, a desdecirse, e entón ao final, pois é novamente, digamos que procesada, e logo ao final sufre os azoutes en Santiago, que era donde o santo oficio da Inquisición ao final pois procedía a aplicar todos os castigos, recibiu azoutes e logo foi desterrada, non? E temos varios casos aquí en Pontevedra, o sea que aí sí que vemos que era unha persecución cara a un modelo, quero decir que as mulleres que non seguían ese modelo que estaba marcado da muller sumisa, doméstica, ocupándose da familia, pois había que perseguilas como algo que era diferente, e digamos que era persecución da heresía, non? Que lle aplicaban a, digamos, a toda a sociedade en xeral. E eu creo que aquí sí que influía moito precisamente o modelo este feminino, que elas, como eran mulleres diferentes, libres e rebeldes,
e que, en certo modo, acumulaban poder, sí, no entorno, sí, que claro. las vivían, non? Porque
sí,
tiñan esta parte de denuncias e de ser represaliadas, pero tiñan outra parte de cantos veciños, veciñas, acudirían a elas,
bueno,
buscando axuda, non?
Precisamente, no século 18, pois nada menos que o noso Frei Martín Sarmiento pois denunciaba todas esas atrocidades, porque il valoraba positivamente o coñecemento precisamente que las tiñan sobre o poder curativo de moitas ervas, de moitas plantas medicinais, que paradoxicamente é un dos alicerces e das bases da medicina actual tamén.
Que sobreviviu ata os tempos de hoxe, claro, cantos de nos non coñeceremos a mulleres, sobre todo mulleres que aínda non saben decir, pois mira, para iso en concreto vai xe moi ben esta erva ou a tradición que hai en torno ás ervas de San Xoán.
E ademais, o que sí, como sempre, hai que valorar aí tamén o rol, o papel de transmisora oral que facía a muller, non? Ainda, por exemplo, eu digo sempre que este libro, como todo este, digamos, programa, pois é urxente, porque hai moitas depositarias de saberes, de coñecementos e de experiencias, e precisamente co tema de represión, non? Moitas experiencias que urxe recoller agora, e sempre son as mulleres, as que transmitían todo iso, as que transmitían precisamente esas historias de familia que estaban ocultadas e que chega un momento en que se deciden, non, a narralas e a facelas públicas.
Que necesario, sí, para que valoremos o noso presente, non? Creo que comentábamos a semana pasada con Luis Vara tamén a importancia de coñecer todo ese pasado para valorar, para entender o noso presente, o mundo no que vivimos e para afrontar o futuro con toda esa sabedoría que aquí tedes recollida. Gustaríame tamén que faláramos da historia de outra muller que era unha naveganta, Isabel Barrento, tamén está aquí recollida, e tamén era pontevedresa, non?
Sí, sí, pois nada menos que no século XVI Isabel Barreto partiu destas costas cara ao Perú. Entón foi para lá, acompañada do seu pai e dos seus irmáns. Chega a Perú, bueno, era unha muller culta que pertenecía á nobleza. Ela chega ao Perú e entón, traballa como dama da esposa dun virrei. E entón, o que fai, bueno, pois casa con Álvaro de Mendaña, que era un navegante que participaba en todas estas expedicións das descobertas do novo mundo, non? Entón, en la casa, e desde logo que o mundo das expedicións estaba totalmente negado a presentar as mulleres, o sea, non quería para nada, non prohibía presentar as mulleres aí. Ela fai caso omiso diso e embarca co seu home. Durante a expedición o home cae gravemente enfermo, Alonso de Mendaña, e entón pois anomea a ela gobernadora e almiranta. Bueno, se te podes dar idea do que puido ser iso, pois no século XVI, con toda a tripulación, tivo que facer frente a rebelións, tivo que facer frente a moitas críticas de homes que non aceptaban para nada a súa autoridade, non querían verse, desde logo, baixo o goberno dunha muller, e desde logo ela con a fouteza dirixiu toda a expedición. Chega a terra e logo casou con outro navegante, seguiu toda a vida pois participando nas expedicións, na descuberta, e parece ser que daquela era famosa nas augas do Pacífico, non? Chamabanlle a Raíña de Saba, porque aínda que ía pois nos barcos e nas embarcacións sempre quería, ou gustáballe vestir con todas as xoias,
claro, como estaba reñido,
sí, unha cosa guau, de roupas, por suposto que sí. Pero, pois foi unha muller que rachou todo eses impedimentos e ela non tivo ningún problema en dirixir tamén a expedición, non? E precisamente Robert Graves, nunha novela que era Las Islas de la Imprudencia, pois
fala dela
e bueno, como un personaxe pois moi interesante, non?
Claro, bueno, e que tuvo que
novela toda a historia,
tivo que facerlle frente a rebelións da súa expedición, non contra a súa xestión, senón contra ela por ser muller, non?
E
estar a fronte.
Sí.
Unha última historia, que temos moitas historias de moitas mulleres por compartir aquí cada luz, pero unha muller que fixo unha boa defensa dos dereitos das mulleres, todas a facían co seu día a día loitando contra todo isto, xa estás pelexando polos dereitos, pero era marquesa, coñecíase como a Marquesa Vermella, non?
Pois María Vinial se naceu en Soutomaior, ela pertencía a unha familia de orixe catalán, pero ten unha tía que era Zenobia Vinials, que veu para o castelo de Soutomaior porque casou con Marqués de Soutomaior, aí naceu María. Entón, pois, ela fixe un pouco o papel de filla para ese matrimonio que non tivera fillos. Logo, ela, casa con Marqués de Ayerbe y precisamente se empieza a destacar porque compartían, ¿no? Partillaban a súa vida entre Madrid e Soutomaior e era unha muller moi culta, falaba varias linguas, moi interesada polo mundo da arte, da historia, da literatura, etcétera, amiga persoal de Pardo Bazán, na que, da que, bueno, aquí no Museo de Pontevedra se conserva con correspondencia entre elas, e foi unha clara defensora dos dereitos das mulleres. Precisamente polas súas ideas progresistas, pois, foi alcumada como a Marquesa Vermella. Esta muller participou en diversas colaboracións de publicacións da época, en diversas revistas, fixo varios estudos sobre a historia da familia, e logo, pois, cando morreu o seu home, pois, casou con un cubano que era Yuría, que era médico, entón montan en Soutomaior un sanatorio. Mais a zona do lugar como un centro de reunión de persoeiros socialistas, entre os que estaba Giner de los Ríos, etcétera, e que ela mesma militaba na Asociación de Mulleres Socialistas, pois deulle empezou a dar moi mala zona ao sanatorio, e bueno, pois ira de ser un centro de referencia porque poseía pois moi boa, digamos, tecnoloxía, pois pasouse a caer en declive, entonces teñen que vendelo e logo pois finalmente se van para Cuba, pasan por Madrid, vanse para Cuba, e ela sempre seguiu intervindo en conferencias, publicacións, etcétera, como unha firme defensora dos dereitos das mulleres. Defendía, por suposto, o dereito ao voto e o dereito á igualdade, a igualdade xurídica e a igualdade laboral.
Mulleres que forman parte da nosa historia, sí, historia, sí, de Pontevedra, sí. Mulleres que fixeron historia a pesar de que non sempre teñan a zona máis que merecida, non? Pero agora aquí está este proxecto, A Memoria das Mulleres, do gris ao violeta, en formato libro, en formato exposición e agora tamén en formato radio. Luns que ven, pois, o María Xesús ou outra compañeira, pero aquí estarán para,
pois,
seguir,
sí,
poñendo
moitas historias para eso, dar a coñecer que do que se trata, non? Porque non somente se algo cara, digamos, a recordar, a lembrar o pasado, sino que o que importa é precisamente ese futuro, e o que importa é que precisamente a xente nova teña coñecemento do que foron esas mulleres e de como sempre estiveron aí desde un principio, non? E esta cidade pois é froito, pois como decía antes, non somente do traballo dos homes, sino que tamén elas estiveron aí e, bueno, pois loitando moitas veces, recibindo críticas e, bueno, pois sendo consideradas como algo diferente, únicamente porque o que sí querían era atopar o seu espazo no mundo, que do que se trata, non? Entón, tratase de darlle nomes a esas persoas que non se coñecían, darlle voz a eses silencios que hai, e logo tamén de encher as follas con esa historia que consideramos que é necesario escribir, a historia de Pontevedra en feminino, porque é historia. E como decía Juan Gelman, sempre o digo, pois a historia, ao contrario do esquecemento, non é a memoria, é a verdade, porque non hai verdades a medias. Entón, se queremos escribir a historia de Pontevedra, ten que ser unha historia de homens e mulleres.
María Xosé, María Xesús, un gusto escoitarte. Moitísimas gracias e agarramos toda a semana. Chao.
Gracias.